Бишкекте саат 8, Ууд Азаттык радиосу. Алдыдагы бир саатта өтүп бараткан апта ичиндеги Борбор Азияда болгон оорчундуу окуяларга токтолобуз, ошондой эле аймактардан топтолгон элдин пикирлери жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги насыя маселесине арналган берүүсүнө ортоктош болосуз. Бүгүн ишемби 2-июль, микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Алгач Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угалы.
Түркиянын тартип коргоо органдары 28 июнда Стамбулдагы Ататүрк эл аралык аэропортуна кол салган 3 террорчунун экөөнүн тек жайын аныктады. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Тышкы мекеменин маалыматы боюнча алар Раким Булгаров жана Вадим Османов аттуу Орусия жарандары болуп чыкты. Үчүнчү жан кечтинин тек жайын жана жарандыгын аныктоо иши уланууда. Буга чейин Түркиянын маалымат каражаттары коопсуздук органдарындагы атын атабаган булак шилтеме менен чабуул койгондор Орусия, Өзбекстан жана Кыргызстан жарандары болчу деп кабарлашкан эле. Бирок Түркия бийликтери муну расмий бышыкташкан жок. Ал эми эл аралык каражаттар теракты Орусиянын жараны Чечендик Ахмед Хатаев уюштурганын жазышкан. Ал Ислам мамлекети радикал уюмунун жогорку даражалуу мүчөсү болуп эсептелет. Бирок кайра эле бул маалымат расмий растала элек. 28-июнда 3 киши аэропортто Калашников автоматтарынан ок ачырып, кийин өздөрүн жардырышкан. Кол салуу 44 кишинин өмүрүн алып кетти. 230дан көп киши жарадар болду. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров түрк дипломатиясынын башчысы Мевлют Чавушоглу менен Сочиде жолугушту. Түркиялык министр эки өлкө Сирия кризисин саясий жол менен жөнгө салуу үчүн биргелешип иштешүүгө тийиш деп белгиледи. РИА Новости агенттиги кабарлагандай, Чавушоглу Анкара Ислам мамлекети радикал уюмуна каршы түздөн-түз күрөшүп жаткандыктан өлкө террорчулардын бутасына айланганын баса белгиледи. Кездешүүдөн кийин Лавров тараптар терроризмге каршы кызматташууну жана аскердик тармактагы байланыштарды калыбына келтирүүнү макулдашышканын айтты. Алакалар өткөн ноябрда Түркия Сирия менен чек арада орусиялык согуштук учакты атып түшүргөндөн кийин үзүлгөн. 27-июнда түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган президент Владимир Путинге жолдогон катында каза болгон учкучтун үй бүлөсүнөн кечирим сураган. Эки күндөн кийин президенттер ноябрдагы окуядан кийин биринчи жолу телефондон сүйлөшүштү. Мамлекеттик чек аранын кыргыз өзбек тилкесиндеги Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Сөгөт айылында абал туруктуу. Бул тууралуу кечээ Азаттыкка чек ара кызматынын өкүлү Сажира Чоколоева билдирди. Кечээ айрым маалымат булактары Аксынын Сөгөт айылында өзбек жарандары Кыргызстандын 2,5 гектар жерин басып алды деген маалымат таратышкан эле. Алыскы аймактардан шайланып келген үй сатып алууга чамасы жок депутаттарга Бишкектен кызматтык үй берүү туура тажрыйба. Мындай көз карашын кечээ сессия жыйынтыгы боюнча уюштурулган пресс-конференцияда Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков билдирди. Кечээден тарта жайкы каникулга кеткен Жогорку кеңештин азыркы курамы былтыр күзүндө шайланып келген. Шайлоо алдында алардын көбү депутаттык артыкчылыктардан баш тартуу убадасын беришкен. Жакында кызматтык үйдөн да баш тартуу демилгеси көпчүлүктүн колдоосун ала албай калган. 120 депутаттын 13 учурда Бишкекте депутаттар үчүн курулган кабат үйдө жашайт. Орусиялык жөөгүлүк Юлия Степанова Европа чемпионатына жана Рио Олимпиадасына катыша алат. Мындай чечим жеңил атлетика федерацияларынын эл аралык ассоциациясы тарабынан кабыл алынды. Спортчу бирок орусиялык эмес, олимпиадалык желектин астында ат салышмакчы. Ушундай эле уруксат сурап ассоциацияга орусиялык дагы 80 атлет кайрылган. Буга чейин Степанованы оюндарга катыштырууну допингге каршы эл аралык агенттик өтүнүп, спортчу жана күйөөсү Орусияда допинг эрежелерин бузуу фактыларын ачыкка чыгарууда маанилүү маалымат берип келишкенин белгилеген. Германиялык АРД телеканалынан чыккан даректүү тасма жубайлардын көрсөтмөлөрүнө негизделген. Эсиңиздерге сала кетсек, допинг жаңжалынан улам орусиялык жеңил атлетчилер Рио Олимпиадасынан четтетилген. Европа биримдиги Орусияга каршы экономикалык санкцияларды эмки жылдын 31 январына чейин узартты. Чечим өткөн аптада эле Шаркет элчилери тарабынан кабыл алынган, бирок Италия акыркы процедураны кечиңдетип, жыйынтыктоочу документ Брюссельде апта башында өткөн саммиттен кийин кабыл алынсын деп келди. Санкциялар Орусиянын энергетика жана банк секторларын, ошондой эле айрым саясатчыларды бутага алган. Жазалоочу чаралар Орусия Украинанын курамындагы Крым жарым аралын аннексиялап, өлкө чыгышына кирип баргандан кийин 2014 жылдын июнь-июль айларында кабыл алынган. Элдин саламаттыгын сактоо мамлекеттик саясатынын эң негизги артыкчылыктарынын бири. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаевдин медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата кечээ жолдогон куттуктоосунда айтылат. Мамлекет калктын бардык катмарларынын жашаган жерине жана материалдык мүмкүнчүлүгүнө карабай медициналык жардамдан пайдалануусун камсыз кылуу үчүн чоң күч аракет жумшоодо. Жаңы клиникалардын жана медициналык борборлордун курулушу башталды. Алар сапаттуу жана заманбап жабдуулар менен камсыз болот, деди мамлекет башчы.
Рахмат жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Анын баардыгын азаттык чекит орг дарегине илип жатабыз. Ошол жерден келген чунан окусаңыз дагы болот. Эми аба ырайына токтоло кетейин. Бүгүн 2-июлда айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын табы чүйдө 28-33 чейин көтөрүлөт. Таласта 27-32 чейин чыгат. Баткенде 29-34. Ош менен Жалалабадта 30-35 градус ысык. Ысык көлдө 21-26. Наарында 23-28 чейин жетет. Бийик тоолуу аймактарда 10-15 градус жылуу. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы 30-32 градус. Эми баяндар бөлүгүнө өтсөк. Аны өтүп бараткан аптада чөлкөмдө болуп өткөн окуяларды тизмектеген Борбор Азия апта ичинде берүүсү менен баштайбыз. Кеп кезеги Ыдырыс Исаковто.
Саламатсызбы, өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Тажикстан Рогун кесин куруучу компанияны аныктады. Казакстанда мунайчылардын нааразылыгына чекит коюла элек. 4 жашар наристе кыз Сириядагы атасынын мээримин ойго талган жок. Өзбекстандагы каржы пирамидасынын королу Ахматбай өлкөдөгү эң популярдуу адамга айланды. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүңүздөн ушул окуялар тууралуу баяндарды кенен тыңдайсыз. Тажикстандагы Рогун кесин акыры италиялык компания курмак болду. Тажикстандын улуттук кыялы болгон Рогун кесин куруу тууралуу кененирээк кабарчыбыз Касым Рахманкулов баяндайт.
Тажикстандын дүйнөдөгү эң мыкты ГЭС куруу кыялы орундалган калды. Рогун кесин куруу боюнча өткөн жылдын аягында өткөн тендерге дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринен 15 компания катышкан. Алардын ичинен италиялык Salini Impregilo компаниясы жеңүүчү деп табылганы тууралуу маалымат 27 июнда тарады. Тажик бийликтеринин маалыматына караганда, тендерден уткан Salini Impregilo компаниясы Рогундун долбоорунан баштап жабдууларды сатып алууга жана долбоорду толук ишке берүүгө жооптуу. Тосмосу 330 метр бийик боло турган Рогундун курулушу 4 миллиард долларга бааланган. 2011 жылдан бери курулушу жүрүп аткан Рогун кесинин директору Хайрулло Сафаров бул маалыматты ырастады жана курулуш боюнча жакынкы күндөрдө толугураак маалыматтар жарыяланарын билдирди. Таджик президентинин кеңешчиси Абдужафор Рахманзода Горундун курулушу боюнча келишимге 1-июлда кол коюларын билдирди. Бирок таджик тарап жар салып аткан ири жаңылык тууралуу Salini Impregilo компаниясынын расмий сайтында бир да маалымат жок. Таджик бийликтери куруучу компаниянын атын жарыялаганы менен Рогунду курууга кете турган каражат булагы тууралуу ооз ачыша элек. Азаттыктын таджик кызматынын журналисти Мирзо Салимов Рогундун каржы булагы тууралуу буларды айтты.
На самом деле по источникам сейчас полная неясность. Я не думаю, что Китай может осмелиться на
Бул долбоорду Кытай каржылап берет деген ойдон мен алысмын. Анткени мурдараак Рогундан бир нече эсе кичине болгон Заравшан кесин Өзбекстандын каршылыгынан улам каржылабай койгон. Менин оюмча Рогун кесин каржылоого батыш гана батын алышы мүмкүн. Анткени алар Ооганстанга тынчтык алып келүү үчүн аймактын социалдык маселелерин чечүү керектигин жакшы түшүнүп калышты.
Рогун как на очень важное средство примирения в Афганистане путем именно продвижения экономических проектов.
Жылына 3600 мегаватт электр энергиясын өндүрүүчү Рогун кесинин курулушуна даярдык 1976 жылдары эле башталган. Союз кулагандан кийин токтоп калган ГЭСти Пакистан өкмөтү каржыламак болгондо Тажикстанда жарандык согуш оталып, келишимдер аткарылбай калган. Тосмосу 70 метрге чейин курулуп калган ГЭСти 1993 жылы улуу сел агызып кеткен. Русгидро дагы 94 жылы Рогунду куруу ниетин билдирген бойдон дымып кеткен. Курулушу 4 миллиард долларга бааланган долбоор Тажикстандын өнүгүүсүнүн ачкычы деп эсептелет. Мындан улам тажик бийлиги Рогун кеси Тажикстан үчүн өмүр же өлүм бере турган долбоор экенин айтып жүрүшөт. Ага карабай Өзбекстан ал ГЭС борбордук Азияга экологиялык каатчылык алып келиши мүмкүн деген жүйө менен Рогундун курулушуна каршы чыгып келген. Тажик бийликтер айткандай эле, эгерде Рогун ГЭСи курулуп калса, Тажикстан энергетикалык көз карандылыктан толук арылат. Андан сырткары электр энергиясын Ооганстан жана Пакистанга экспорттогонго мүмкүнчүлүк жаралат. Анткени ГЭС жылына 13 миллиард киловатт-саат электр өндүрүүгө жөндөмдүү болот. Азырынча Тажикстанда элге свет 4-5 саат гана берилет. Элдин бийлиги болгон негизги нааразылыгы дал ошол светке киргизилген чектөөлөрдөн болуп келет.
Бул кабарчыбыз Касым Рахманкулов болду. Эми кошуна Казакстанга келели. Казакстанда мунайчылардын нааразылыгына дагы деле чекит коюла элек. 5 жыл мурун иштен айдалган мунайчылар Актоо акимиятына пикетке чыгышып, укуктарынын корголушун жергиликтүү бийликтен талап кылышууда. 5 жылдан бери чечилбеген Казакстандагы мунайчылардын нааразылыгы тууралуу кабарчыбыз Айнура Жекше кызы баяндайт.
27 июнда Казакстандагы Каражан бас мунай компаниясынын мурунку кызматкерлери Маңгыстоо облусунун борбору Актоодо нааразылык митингине чогулушту. Алар Каражан бас мунай компаниясынан 2011 жылы иштен алынган жумушчулары. Мунайчылар 5 жылдан бери чечилбей жаткан талашка чекит коюуну Маңгыстоо акими Алик Айдарбаевтен талап кылышты. Бирок аким аларды кабыл алган жок. Талашты чечүүнү талап кылып келгендерди Маңгыстоо облусу акиминин орун басары Шолпан Илмухамбетова кабыл алды. Чиновниктин кабыл алуусуна араң кирген мурунку жумушчулар маселе чечилбесе ачкачылык акциясына чыгаарын билдиришти. Мунайчы Талгат Кулшаров:
"Менде Алекиге айтасыз, биздер ачык жарлайбыз, бул мен токтомайм. Бул жерде жаткызбасаң мен баалыма барып жатам. Бәрде 3-4 баладан. Элементар булай мен айтпай коём. Мен газ көгүлдү готум жүрдү үйдө. Мен 60 теңгенин балымды заңдап кое алмасам мисалы. Мага не керек мындай?
Мындай елде отур бул билмеймин демократический ел дейт. А бундай элементарный болсо рабочулардын несин жандайына карамайт болсо анда кандай? Үкмөт кандай үкмөт болду мына орундабайтын болсо? Бул 6 жыл болду, шеги болду мына мүмкүн эмес сатпа мына деп.
Акимдин орун басары Шолпан Илмухамбетова талаптарды акимге жеткирүүдөн башка убада бере алган жок.
Түшүндүм сиздин талабыңызды, жеткизем. Хорошо, жакшы, рахмат. Түшүнүктү, талаптарыңыз түшүнүктү. Акимге дейин жеткиземиз, бир чечимге келипсиз, жооп беремиз.
Өз жумуш орундарын кайтарып берүүнү талап кылган мурунку мунайчылар колдоруна Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин сүрөтү жана 2011 жылы жаңы өзөн окуясы боюнча мунайчыларда айып жок, алардын талаптары орунду деген сөзү басылган гезиттерди тутамдай келишкен. 2011 жылдын 17 майында айлык акынын тармактык коэффициентинин төлөнүшү боюнча өкмөт башчы Масимовдун буйругунун аткарылышын талап кылган Каражан бас мунайдын жумушчулары баштаган нааразылык акциясы 26 майда Өзен мунай газ компаниясынын жумушчуларына да жайылган. Бирок миңдеген мунайчылар катышкан нааразылыкты сот мыйзамсыз деп тапкан. Мунай компанияларынын жетекчилиги иш ордун 3 сааттан ашык убакытка таштап кеткен деген жүйө менен козголоңго чыккан жумушчуларды четинен иштен айдаган. Казакстандын Маңгыстоо облусундагы Каражан бас мунай компаниясына Кытайдын Ситик мамлекеттик компаниясы ээлик кылат.
Өтүп бараткан аптада ийгилдин катарында жүргөн тажикстандык жигит кичи мекенинде калган үй бүлөсүнө жана жалпы тажик коомчулугуна YouTube аркылуу эскертүү жолдоду. Ага чейин ийгил жоочусунун 4 жашар кызы белгилүү тажик ырчысын атакелеген видеосу интернетке тараган болчу. Мындан 2 апта мурун Азаттыктын тажик кызматы Сириядагы жарандык согушта жүргөн Парвиз Сайдрахмановдун Тажикстанда калган 4 жашар кызы жергиликтүү эстрада жылдызын ата деп атап алганы тууралуу видео сюжет тартылган. Ал видео интернетке тараган соң Парвиз Сайдрахманов өз пикирин видеонун астына калтырып жүргөн эле. Эми 24 июнда тажикстандык жоочу Парвиз Сайдрахманов Сирияда алган Абу Дауд деген аты менен кызы тууралуу видеого жооп жолдоду. Ал эстрада ырчысын ата деп чаташтырып алган кызы жана ырчыны уулуна окшоткон апасы тартылган видеону чагым деп атады.
Эгерде силер менин жоголгонум тууралуу жаңылык чыгарып, апам менен кызым тууралуу видео тартып, мени жихад жолунан кайтарам деп ойлосоңор, терең жаңыласыңар. Мен жана менин үй бүлөм тууралуу эч кандай видео баян мени артка кайтара албайт. Биз акырына чейин барабыз.
Деген 29 жаштагы Парвиз Сайдрахманов 2 жыл мурун Москвада иштеп жүргөн жеринен Иракка өтүп, Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуп кеткен. Иракта жүрүп өзүнүн Парвиз Сайдрахманов деген атын Абу Дауд деп өзгөрткөн. Абу Дауд тажик коомчулугуна жүрөк үчүн алган катаал видео чакырыктары менен белгилүү. Адистердин айтымында Парвиз бардык видеолордо куралдуу жоочулар тобунун ортосунда жүрүшү жана катаал чакырыктарды жасашы анын жөнөкөй даражада эмес экенин далилдейт. Парвиздин кезектеги коркунучтуу видео чакырыгы 2 ай мурун тараган. Бирок элди адеп ийгилге чакырган Парвиздин апасы ал 6 айдан бери үй бүлөсү менен байланышпай калганын, уулуна окшош эстрада жылдызын теледен көрүп, ошого канааттыкларын айтып отурат. Парвиз Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуп, үй бүлөсүн таштап урушка кеткенде Сумая 2 жашта эле. Парвиздин кичимекенинде калган 4 жашар кызы Сумая атасын дубалда илинген сүрөттөн жана үй бүлөлүк фото альбомдон гана билет. Сүрөттөгү атасын теледен издеген Сумая тажик эстрада жылдызы Шахриор Давлатты атасына окшотуп сүйүнүп кеткен. Теледен ырдап чыккан атамды алып кел деп кыйнаган наристе кыздын талабын чоң энеси Мухаббат Махмудова аткарууга аргасыз болгон. Ал ырчы Шахриор Давлатты конокко чакырып, небересинде көрүнүп коюуну суранган.
Шахриор менин Парвизиме коёндой окшош экен. Аны теледен биринчи көргөндө өзүмдү жоготуп койдум. Парвизим кайтып келди деп да ойлоп кеттим. Мурда баламды ошол ырчыга окшош дешсе маани берген эмесмин. Азыр Шахриорду үйүмдөн көрүп өзүмдүн баламды көргөндөй кубанып атам.
Деген Парвиздин апасы уулун эстегенде көз жашын тыя албайт. Ырчы Шахриор болсо өзүнө окшош мекендеши таштап кеткен наристени багып алуу ниети пайда болгонун айткан.
Өз балдарын таштап мааниси жок согушка кантип кетишет? Алардын балдарын көрүп жүрөгүң эзилет. Эгер макул болушса мен Сумаяны асырап алмакмын, анткени ал мени эң көп эстеп жоктойт экен.
Сумая жыхатчы атасына окшош адамды тапкан жалгыз эле наристе. Учурда миңден ашык тажикстандык жаштар Парвиз Сайдрахманов сыяктуу Сирия жана Ирактагы согушка кетишкен. Тажикстанда алардын миңдеген балдары атасыз өсүп, Сумая сыяктанып адамдардын арасынан аталарын издеп жүрүшөт. Сириядагы жарандык согушка кеткендерден Кыргызстанда кур эмес. Акыркы маалыматтарга караганда Сирия жана Ирактагы кыргызстандыктардын саны 400 ашкан. Алардын арасында аялдар жана балдар да бар. Ташкентте болгондо да Ислам Каримовдун кашында туруп өлкөдөгү эң ири каржы пирамиданы түзүп алган Ахматбай Турсунбаевдин кармалышы өзбек бийлигине авир алып бербеди. Тескерисинче Ахматбай Турсунбаев Өзбекстанда жылдызга айланса, эл арасында өзбек тартип сакчыларына суроо көбөйүп, нааразылык күчөлдү. Булар мындан жарым ай мурда камакка алынган ташкенттик ишкер Ахматбай тууралуу урдашууда. 40 миңдей адамдан 100% үстөгү менен насыя алган Ахматбай камакка түшкөндөн бери Өзбекстандагы эң популярдуу адамга айланды. Ахматбайдын атасына рахмат айткан ыр интернетте жайнаган көп чыгарманын бири гана. Алдамчылыкка шектелип кармалган Ахматбайга кээлери ушинтип рахмат десе, кээлери каргыш айтып, дагы айрымдары карызын доола урдашууда.
Чынар бойуда ё турган егет.
Инамаркаларны минген егет.
Инамаркаларды минген егет.
Ташкентте каардуу делген Каримовдун кашында туруп миңдеген жарандардын миллиарддаган акчасын топтоп алган Ахматбай Турсунбаев 15 июнда кармалган. Байдын жер төлөөсүнөн табылган 40 миллиард өзбек суму жана 8 миллион долларды милициялар 2 КАМАЗга жүктөп барып банкка тапшырышкан. Байдын камалганы тууралуу маалыматтан кийин миңдеген доочулар Ахматбайдын фирмасында багууда жаткан миң буканы, унаа базарындагы автоунааларды талап кетишкен. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда, учурда Ахматбайдын аялы жүрөгү кармап ооруканада жатса, аласасын ала албай калгандардын экөөсү акылынан азганы айтылууда. Ахматбайдын колунда иштеген кызматкерлердин бири Алмаз Кочкоров өз милдеттери жана Ахматбайдын пландары тууралуу буларды айтты.
Кыла деген ишимиз адамдар, мал.
Биз элден келген машинелерди кабыл алчубуз, аларды базарга алып барып сатып, акчасын элге келишимде белгиленген өлчөмдө таратып берчибиз. Азыр биздин бир фермада миң баш бука бар. Кудум ушундай 2 ферманы куруп атабыз. Анан 6000 бука бата турган чоң 4 ферма курулуп жатат.
Катта аткоомишне база курулуптур.
Ахматбайга берген акчасынан кол жууп калган жарандардын бири Абдинасир Бердиев милицияга арыз жазган.
Мен Сырдарья облусунан болом. Ахматбай тууралуу элден угуп келгенмин. Ахматбайдын фирмасына 8 миллион сум тапшырганмын. Алар 10 ай ичинде 16 миллион кылып кайтарабыз дешкен эле.
Биринчи мартта тапшырышы.
Өзбек милициясы буга окшогондордон Ахматбайдын үстүнө 20 миң адам арыз жазганын билдирген. Элден 100% үстөгү менен карыз чогулткан Ахматбайды учурда өлкөдөгү эң доочусу көп адам десе болот. Бирок 6 жылдан бери элден алган карызын өз убагында кайтарып келаткан байдын арифметикасын түшүнгөн киши жок. Байдын кассири Наргиза Исламова өз көрсөтмөсүндө пирамида ишкерлиги өзүн актап жаткан дейт.
Бир-бирин коплейди.
Менин оюмча бул иш өзүн актайт. Мисалы, сиздин акчаңызды буга, мунун акчасын ага, анын акчасын аркыга берет. Акчалар бири-бирин каптап кете берет. Элден акчаларды кабыл ала турган 4 касса бар. Акчаларды тарата турган дагы 4 касса бар. Адамдар күн сайын келип кезек менен акча төгүп, же акча алып кетишет. Жетекчибиз Ахмат ака.
Адамга канча беришет, шуна жазылат.
Чындыгында эле Ахмат байдын 6 жыл жашаган пирамида ишкерлигинде бир да адам ага каршы милицияга арыз жазган эмес. Акчасын ала албай же келишилгенден аз акча алып нааразы болгон адам болгон эмес. Мындан улам эл арасында Ахмат байды камоо негизсиз деген пикирлер дагы көп. Анткени Ахмат бай жашаган Ташкенттин Чиноз районунда Ахмат байга атаандаш башка дагы каржы пирамидалары бар. Токтосун бай, Бахадыр бай, Жалалидин бай дегендер да Ахмат сыяктуу эле элге белгилүү. Бирок милиция район боюнча бир эле Ахмат байды кармап, башка пирамидачылардын ишине көз жумуп келатканы эл арасында нааразы пикирлер жаратууда.
Ушу Нурудин бай бар, Бахадыр байларда эки да бар. Бай көп да.
Мындай байлар көп. Токтосун Нуридин дегендер мурдагыдай эле иштеп атышат. Бир эле Ахмат бай камалып, башкалардын ишти улантып жатканы бизди таң калтырып жатат. Эгерде бул иш кылмыш болсо, милиция ушунча жылдан бери каякты карап отурган? Эмне үчүн бир эле Ахмат бай камалат да башкасы иштей берет?
Азырынча өзбек милициясы мындай суроолорго жооп бере элек. Бул арада Өзбекстанда Ахмат байдын кармалганын кабарлабаган телеканал калган жок. А эл арасында Ахмат бай тууралуу анекдоттор жаралып, ырларга угондор жазылууда. Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Ыдырыс Исаков даярдап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Сабыр Абдымомуновко кезек берели. Ал Эл үнү рубрикасында угармандарыбыздын төмөнкү пикирлерин топтоду.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн Эл үнү уктуруусунун номерлери 31-61-63 жана 0550-50-69-55. WhatsApp номерибиз 0550-988-755. Анда уктурууңузду баштасак. Жетиөгүз районунан Айсулуу Жаркынбаева кайрылган. Ал мындан 3 ай мурда күйөөсү менен ажырашып, баласын жалгыз тарбиялап жатканын айтат. Учурда кайненеси баласынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн тартып алып, күйөөсүнө алимент чегирүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калганын айтып кайрылган.
Мен деген жолдошум менен ажырашып кеткем. Анан мага деген кайненем метиркени бербей атат. Анан менде деген баланын аталыгы аныкталган тууралуу күбөлүү бар. Документтичи ошо боюнча алимент төлөтсөм болобу же болбойбу деген суроо болчу. Жолдошум менен жашабасам да баламдын күбөлүгүн бербей жатат. Күбөлүгү жок болсо да ошо аталык аныкталган тууралуу жөнүндө алимент төлөтсөм болобу? Жаркынбаева Айсуу, Көлүм жетиөгүз районуна.
Бул боюнча биз юрист Акылбек Кесенгуловко кайрылганыбызда Айсулуунун күйөөсүнө алимент чегерүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып берди.
Надо будет восстановить дубликат свидетельства о рождении. Он восстанавливается, она же помнит, где она рожала. Вот там нужно будет взять медицинское свидетельство о рождении. Медицинское свидетельство о рождении там дадут. Медицинское свидетельство о рождении выдается на основании...
Биринчиден бала төрөлгөн ооруканадан туулгандыгы тууралуу справканы кайрадан жаздырып алыш керек. Анын негизинде паспорттун жардамы менен туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн дубликатын алыш керек. Андан кийин сотко кайрылса, сот токтоосуз мурдагы күйөөсүнө алимент чегерет.
Выдадут, если свидетельство о рождении будет написано отец такой-то, такой-то, можно подать это в суд заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов. То есть это без участия сторон рассмотрится вопрос и алименты начислят, так как спора об отцовстве нет.
Эл үнү уктуруусу аркылуу Мээр жазык коомдук уюмунун өкүлү Ыргал Бекмуратова Кыргызстандагы бардык ата-энелерге мектептеги акча жыйымдарга жана паракорчулукка каршы күрөшүүгө чакырды.
Бишкек шаарындагы балдар бакчалары менен мектептердеги эсепсиз, негизсиз чогултулган акчалар жөнүндө айткым келет. Фондко деп туруп 350 сомдон фондко жыйнап алып, аны саз келгенсип ремонтко өзүнчө топтойт. Андан сырткары дарбаза курса өзүнчө топтойт. И ремонтту, эки комнатаны ак тапшырганга келбей калган ата энелерден 200 сомдон топтойт экен. Мен муну арызданып келгенин бери бөлүмүнүн орун басары Марат Жолдошбекке, Үсөнүп Марат Жолдошбекке барсам айтат, биз эч нерсе дей албайбыз. Булар мэрияга карайт, а биз болсо мэриядагы мектептерге биздин эч кандай айтууга акыбыз жок дейт. А ким карайт? Министрлик карабаса, элге билим берүү департаменти карабаса, карапайым элдин балдары жалпы элге билим берүү мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана албай калып жатат. Ошол акчасы жоктон коррупцияга малынгандыктын кечебетинен балдар бакчасыга такыр карапайым элдин мигранттардын учету жоктордун балдары алынбайт. Ким гана бир 20,000-30,000 ачык акча бергендердин балдары бирөзөчө кирет. А бергенден кийинки камак аштан сырткары ар ай сайын бир болбогон нерселер шылтоолоп акча топтойт. Качан бул нерсе топтойт? А карапайым эл кайдан табат? Мен ошонун үчүн бул нерсеге инициативный группа түзүп, Кыргызстан боюнча элди үндөйт элем. Кимде ким ашыкча акча талап кылган жерлерге коомчулук жалпы киришип турушу нерсени жок кылманыкча бул мектептердин балдар бакчаларынын жетекчилери крокодилге айланып элдин канын чоргонунан башкага иши калбай калды. Тарбиячыларды анын антип айтсаң ата энелер өздөрү адвокат боло баштады. Сиз эмне үчүн айтасыз? Эртең биздин балдарды мектептен, балдар бакчадан четтетет деп айкайлашып ошентип жүрүп бүтүндөй ушуларды биз жаман үйрөндүк, эл жаман үйрөттү. Ошон үчүн мен Кыргызстан элине кайрылар элем. Эгерде ыгым чыгымды максат топтой турган ыгым чыгымдар болсо биздин телефондорго кайрыгыла. Менин телефон номерим 0773-36-06-50. Биз бул нерсени Кыргызстан боюнча жайылтып жакында биз коомчулук коомдук уюмдар биргелешкен демилгелүү топ түзүп ушул нерсенин үстүндө иштебесек. Бекмуратов Аргалай, мэр жазы коомдук бирикмесинин төрайымы.
Бул кыймылдын номерин дагы бир жолу кайталасам 0773-36-06-50. Ошондой эле азаттыктын WhatsApp номерине да пикир калтырсаңыз болот. Номерибиз 0550-98-87-55. Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыравдын Момонов. Азаттыкка Ысык Көлдөн трансформация боюнча кыймылынын Ысык Көл облусу боюнча координатор Учкун Сакилов кайрылык калтырган. Ал Жогорку Кеңеш депутаттары трансформация боюнча мыйзам долбоорун саясатташтырып кабыл алынуусун создуктуруп жатканына нааразылыгын билдирет.
Трансформация маселеси элдин көйгөйү көптөн бери чечилбей келе жаткан маселелердин бири. Биз ошол трансформация боюнча бир жарым жылдан бери кыймыл түзүп, элдер документтери жок жашап аткан жерлер боюнча маселе көтөрүп чыкканбыз. Азыр бул маселе өкмөттө тургандыктан 2014-жылы түзүлгөн ведомстволук комиссия өкмөт карап атат деп ошол өкмөттүн чечимин күтүп атышкан. 12 майда бул маселе пленардык заседанияга биринчи окууга коюлуп 115 депутаттын ичинен 100ү макул болуп бул биринчи заседаниядан өткөн. Булар жайкы каникулга кеткенге чейин бул маселени экинчи окуудан өткөрмөк. Экинчи окуудан өттү дегенде бул уже үчүнчү окуу технический вопростор уже бул трансформация мыйзам өтүп калмак. Жок, бирок булар андай кылышкан жок. Азыркы депутаттар бири бирине сылайс этип футболит этип экинчи окуудан өткөрүүнүн ордуна чоюшуп, булар кайра бул трансформация мыйзамын өкмөткө жөнөтүп атышат. А өкмөт бул маселени 2014-жылдан бери бири эмес 3-4 сыйрадан талкуулап карап, жыйынтыктап Жогорку Кеңешке жөнөтүп атышат. Бири бирине тепкилеп бул маселе эми саналуу сааттар, саналуу күндөр калды. Депутаттар 2-3 күндөн каникулга тарайт, өзүлөрүнүн айткандарын аткарган жок. Бул маселе күзгө кала турган болду шайлоо деп. Бул маселе трансформация маселеси, бул азыркы жакын аралыкта чечилбей кала турган маселе ойдон калып калып атышат. Баягы элинен Азаттан билдирип коеюн дедим эле, муну тезирээк чечилбесе бул чоң социалдык маселе, чоң саясий кырдаалга туш болуп эртеңки күнү элдин нааразылыктары күчөп кетеби деген ойду билдирип кетти. Учкун Сакилов, трансформация кыймылынын Ысык Көл облусу боюнча координатору, трансформация кыймылынын мүчөсү.
Май айында Бишкекте жүздөгөн адамдардын катышуусунда трансформация боюнча мыйзамы тезирээк кабыл алынсын деген чакырыктар айтылган митинг өткөн. Алар эгер депутаттар мыйзамды тез кабыл албаса, Жогорку Кеңешти таратууну талап кылышаарын эскертишкен эле. Трансформация мыйзамы кабыл алынса, айыл чарба максатындагы жерлерге курулуш салууга мыйзамдуу уруксат берилмек. Эл үнүнө Бишкектен кароолчу Нуркан Жуманалиев кайрылган. Ал МКС Security күзөт агенттиги жана Ortex строй курулуш ишканасы анын нөөмөтү учурунда айрым курулуш материалдары жоголгон деп бага курудоома тартып жатат дейт.
Жаңы объект ачылган Ауезова нефтобазанын жанында ошол жерде жаңы объект ачылып ушундай отун жыгачтарын эме кылып анан Насир деген биздин охрананын биздин замдиректор ошо аны муларды алып кетип мага жала жабышып атат. Же айлыгымды бербей ошентип жумуштан жөн жок чыгарып койду. Ушинтип алып кетишкен. Баланчы немесинде бүт жазылуу, дептеринде жазылуу. Көбү мындай көйлөр бар. Бирок алар мойнун алышпайбы деп ошентип туруп азыр жаздырып келгеним ошол. Жүктөп аткан ошо рабочийлер бар. Мастер деген мастер да бар болчу. Мастер өзү билет. Мен мастерге да айткам. Ушундай ушундай бул чатак болот. Мен баарын жасап атам. Ушундай неме кылып тияка чалайын десем чалып эмне кыласыз деп адага ошентип айткан. Азыр ошол көбү болуп бере алат. Менин атым Нуркан Жуманалиев.
Биз МКС Security күзөт агенттигинин жетекчиси Эмил Жумаевке кайрылганыбызда эч ким Нуркан Жуманалиевке күнөө артпаганын, ага жөн гана эскертүү берилгенин, иликтөөдөн кийин жоголгон курулуш материалдар табылганын билдирди.
Строй материал урдалган жок, эшикке урдалган жок. Просто это предположение у него өзү ушундай киши экен, аны биз өзүбүз исследовать эттик. Так эшикке урдалган жок, просто бул өзү эле ошону кимине жазымынса ошого эле барып эле мен тияк баганда ошо ушинте берет экен ошо киши. Биз тактасак аяк жүктөп туруп бөлөк объектке алып кетти.
Азаттык аркылуу Бишкектик Урмат Рыскулбай уулу жол коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнүн жүрүм турумдарына нааразы экендигин айтат.
Мен үйдө эч ким жок болуп калат да анан мен эптеп жөрмөлөп чыгып алып документти ала албай калам, машина көчөдө турат да, квартиралап жашаганда машина кирбей калат да. Анан ошо документти ала албай калам, анан баягы үйдө эч ким жок болуп калат, өзүм жөрмөлөп чыгып колескама отуруп машинама отуруп кетип калам, анан жолдон кайларга түшүп калдым. Тияк кайда кантип кетип каласың, жөн кетип каласыңбы, кичине акча иштабайсыңбы деп ушундай кылып беришет да. Документ баары бар, налогу деле төлөнгөн, үйдө документ кала берди, үйдө баардыгы жумушка кетип калышты, мен жалгыз калып анан ушинтип чыгып база бердим десем, документ ала албай койдум десем түшүнбөйт да. Аты жөнүм Урмат Рыскулбай уулу.
Эл үнү аркылуу өзгөнүн Куршап айылынын тургуну Кундуз Исакова коомчулуктан жардам сурайт. Ал тайынес учурда ооруп жатканын, багаар көрөрү жок болгондуктан Бишкекте дарылоо кыйын болуп жатканын айтат.
Менин тайнем эем жаныайзада жашы 75, анын буту ооруйт. Ага сиздерден жардам сурайбыз, себеби бизде каражатыбыз жок болгондугуна байланыштуу тайнемди Бишкектеги больницаларга, жакшы больницаларга алып барганга каражатыбыз жок болуп атат. Оштун ичиндеги больницаларга көргөзсөк жакшы кыла албай атат. Ошондуктан сиздерден суранат элек, бизде Бишкек алып бара турганга каражатыбыз жок. Бут ооруйт. Тайнемдин бир эле кызы бар, ал турмушка чыккан, уулу жок, пенсиясына карап гана жашайт. Пенсиясы жетпейт. Тайнемдин буту ооруйт жана давлениясы бар. Бишкектеги больницаларга алып барабы десек каражатыбыз жетпей атат. Сиздерден жардам сурайынбы дегиле. Мен Исакова Кундуз, Куршаптан.
Ушуну менен эл үн уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондоруңуз 0312-31-61-63, мобилдик номерибиз 0550-50-69-55, а WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов. Улуттук банктын эсебинде Кыргызстанда кредит алгандардын саны 600 миңге жакын болсо, алардын 8 миңдейи гана карызын кайтара албай жатат. Ал эми карызкорлордун укугун коргогон уюмдар насиясын төлөй албай калгандардын саны 100 миңден ашканын айтып келишет. Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү насыяны максатсыз пайдаланып карызга баткандар жана аларды саясий куралга айланткан уюмдар тууралуу иликтеди. Кесиптештерим Уланбек Эгизбаев жана Улан Асаналиев даярдаган берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Сиз кредит алып көрдүңүз беле?
Алып көргөм.
Кредитиңиз бар?
Бар.
Канча?
300 000 алгам.
60 000 алгам. Канча пайыз?
Канча пайыз? 80%го дейм.
Пайыз аябай Кыргызстанда чоң. Ал эч кимди канааттандыра албайт.
Мен 80 000 алгам, 80 000ге 24 000 бирдеме кошуп берет экенмин.
Эми кредитке вообще жакылашпай деген оюм бар. Кудай бүйрүсө. Потому что кредит алып аябай кыйландым төлөргө келгенде. Проценти көп болуп калды.
Эми көп эле жүрбөйбү азыр үйлөрүн тарттырып ийип,
же машиналарын тарттырып коюп ошонтип эле пайдасына караганда зыяны көбүрөөк да.
Кредитим бар, көп жылдан бери алып жүрөм.
Сурамжылоо көрсөткөндөй, азыркы заманда кредити же карызы жок адамды ит менен издесең да оңой менен таппайсың. Улуттук банктын эсеби боюнча Кыргызстанда кредит алгандардын саны 600 миңге жакын болсо, алардын 8 миңдейи гана карызын кайтара албай жатат. Карызкорлордун көбөйүшү менен акыркы 5-6 жылда алардын укугун коргоп, банктардан карызын кечирмекчи болгон ортомчу уюмдар да биринен сала экинчиси түзүлүп жатат. Ошондой уюмдардын бири саналган насыятчылардын укугун коргоо боюнча элдик кыймыл карызга баткандардын саны 100 миңден ашканын айтып чыкты. Алар буга чейин Ак Үй, Көк Үй алдына митингге чыгып келсе, бул жолу түз эле Америка элчилигине барып доома тартышты. Көпчүлүк карызкорлор менен элчиликти байланыштыра албай уара тартса, темир логикалуулары кредитти доллар менен алган үчүн го деп төлгө тартып кала беришти. Бул насыятчылардын укугун коргоо боюнча элдик кыймылдын төрайымы Акылай Кенекеева.
Биз 7 областтан 33 миң кол топтодук да, именно ушу кыйналып төлөй албай калгандар да, үйлөрү сотко өтүп кетип баягы карыз сазына батып калган адамдардан 33 миң адамдын бизде бүт дан неме адрестери менен өздөрүнүн паспортторунун данныйлары менен өздөрүнүн колдору менен бар да. Алган акчаны төлөйбүз деген маалыматтар жүрүп атат, бирок алардын баардыгы калып алган акчаны беришибиз керек. Биз эмне себептен төлөй албай атабыз? Биз азыр баягы бизге кайрылган жарандардын баардыгы ушул проценттин чоңдугунан, жылдардын аздыгынан элдер кыйналып калып атат да. Себеби буга чейин банктардын укугу жогору болуп, карапайым элдин укугу банктыкынан төмөн болуп кеткен да. Азыр эми элдер түшүнүп калды, көпчүлүгү түшүнүп калды биздин жарандык укугубузду тебелегендигин, биз билип алдык да. Себеби микрокредиттер башаламандык менен беришкен акчаны пенсиядагы эжелерге берип койгондо, эми ал пенсиядагы адам эмнесин төлөйт?
Улуттук банктын расмий өкүлү Раушан Сейткасымова.
100 миң деген адам төлөй албайт деген маалымат бул туура эмес. Анткени биздин маалымат боюнча, биз банктардан алган отчеттор боюнча 7830 адамдай ушундай көйгөйлөр бар кредит төлөгөнгөчү. Бирок анын ичинен таптакыр төлөй албайт деген бул адамдар адамда аз да. Анан 7830 миң адам жанагы 600 миң адамдын арасынан бул мындайча айтканда 1.5% төмөнүрөөк болот да. Ошон үчүн азыркы учурда кырдаал мындай деле күчтүү эмес да.
Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн 25 банк, 168 микрокредиттик уюм жана 118 кредиттик союз бар. Улуттук банктын маалыматы боюнча Кыргызстанда кредит алган жарандардын саны 599 миңди түзөт. Алардын 377 миңи коммерциялык банктардан, 222 миңи микрокредиттик уюмдардан алышкан. Сүткөрлүктү чектеген мыйзамдын негизинде насыялардын жылдык үстөк пайызы 35.174%'ден ашпашы керек. Бул көрсөткүч жыл сайын Улуттук банк тарабынан бекитилет.
Насыясын төлөй албай калгандар кимдер? Алар эмне үчүн алган карызын кайтарбай жатат? Төрт баланын энеси Анарбүү Жоошбаева көпчүлүктүн шары менен коммерция кылып, айланта коем деп финкадан 140 миң сом насыя алат. Соодасы жүрүшпөй, 3 айдан соң эле насыясын төлөй албай калат. Какаганга муштаган болуп, ошол маалда 21 жаштагы баласы да оорудан каза болуп калат. Эми минтип кокологон кредитинен кутула албай же үй бүлөсүн бага албай туңгуюкка кептелген.
Баламды арлатам деп алдым. Баламды арлатсам мушту өлбөй калабы эле. Бүйдө өлүп кетти ажал. 3 айын араң төлөдүм. 3 айын төлөгөндөн кийин төлөй албай тегил ооруп сыркап ошону менен болуп чуркап калдым да. Айла жок акча таба албай полияга чыгып иштеп аттым. Полияда 300 сомдон жардам болгон жок. Кээ бир жерлерде балдарым алып алып бияк бияка чуркап басып ичкен жегенибизден ашпай атты. Кредит төлөш эмес, башка кредиттеги балдар келип алып
тим эле урушат бетиңиз жок экен, мындай сиз уялбайсызбы деп кыйкыргандар күндөр болду.
Финка эмне үчүн туруктуу иштеген иши же жашаган жери жок адамга насыя берет же банктар паспорту бар адамга эле кредит бере береби? Анткен менен микрокредиттик компаниядан банкка чейин өсүп чоңойгон Финка Жоошпаеванын убагында насыя төлөөгө мүмкүнчүлүгү болгон деп эсептейт. Жамалдин Бубаев, Финка банктын аймактык операциондук менеджери.
Кредиттин кайтарымдуулугун жогорулатуу биз үчүн да кызыктуу. Биз дагы ал кредитти кайтарып алганга аракет кылышыбыз керек. Конкретно бул кардар боюнча айтылсак, бул кардар кредитти биринчи төлөй албай калган учурунда келип бизге кайрылып, өзүнүн шарттарын айтып, жеңилдик сурап жана төлөө мүмкүнчүлүгүн айтып келген. Ошол толугу менен бул кардардын талабы жана суроолору канааттандырылган. Андан кийин азыркы учурда көптөн бери бул кардарларыбыз кардар биз менен байланышка чыкпай жатат. Эгерде кандайдыр бир чындап төлөй албай турган болуп атса азыркы учурда, бирок кийинчерээк кандайдыр бир төлөп бере турган мүмкүнчүлүктөрүн көрүп жатса, эгерде кайтарымдуулукту көтөрө турган шарттары болсо, ошол шарттар менен келип биздин алган офисине барып кайрылыш керек. Ошол жерде адистер менен сүйлөш керек. Кандай бир чечимге сөзсүз келебиз.
Азаттыкка олчойгон кредит алып, банкроттун айынан карызын кайтара албай калгандар көз жашын көлдөтүп көп кайрылышты. Алардын ар биринин көз жашын сүртүп отурсак, жарым саат жетпейт. Ошентсе да эң аянычтууларына учкай токтололу. Алдыда сөз боло турчу каармандарыбыздын экөөсү тең Байтүшүм банкынан кредит алышкан экен. Алар тууган туушкандарынан тартындыбы айтор аты жөнүн жана жүзүн көрсөтүүдөн баш тартышты. Биринчи каарманыбыз оорукчан кызы чарчап калып кредитин төлөй албай ипотекага алган үйүн банк алып коет деп бушайман.
9 жашта болчу, 2016 жылы мартта каза болуп калды да, андан кийин биз төккөн жокпуз. Билесиңер эми өлүк көмүлөт, расходу көп анан. Базар экономикасында дагы кризис болуп, базарда соода токтоп калды. Башты 700 000, 710 000 төгүп койдум да. А бул жерде мен 335 000 гана төктү деп основной сумманы ала берет дагы, булар 600 000 кайра мени кас кылып коюп атат. Годовых булар 40.5% болуп атат. А 25 менен сүйлөшкөнбүз башта. А мен үйдү алам деп оформлетип даяр кылып Госрегистрдан келгенден кийин булар өздөрүнчө 27% кылып койду. Буну биз неси жакшы деп ойлошту да. А мен айткам, мен жалгыз боймун, менде 3 бала бар, еще инвалид бала бар. А договорду окуп чыккыла деген эмес, эми барып туруп договорду сиз башта эмнеге окуп чыкпай туруп кол койдуңуз дейт. 6 баракты берген колума мен кайсы бирин окуйун, кол кой деп улам эле эме кыласа мен кантип кол коем? Кол койгом, анан окуп чыкпай эле өздөрү коюп бериңиз деп зарыктырышкан да.
Ал эми экинчи каарманыбыз жалгыз башын эле 6 000 000 сом кредит алып сызга отурган. Алган товары өтпөй каатчылык каптайт. Айтымында пайыздарын убагында төлөй албай создуктурганда банктын кызматкерлери автоматчандардын коштоосунда иштеген жерине чейин издеп барат.
Боюмда да бар болчу, 5 айлык нерв болуп атып, ушу боюм андагы түшүп калды. Уйкидыр болуп. Нервный срыв был, мен иштегенге акмалым болбой. Өлгүм келип, мен бизди үйдөн чыгарып жүрсө, апам менен сиңдим бар. Бир туугандарым, инимдин балдары бар. Өзүмдүн балдарым кайка бармак элек. Эч нерсебиз жок. Анан көрө өлүп эле калайын мен деп. Машинанын түйүнө деле 3 жыл тырттандым, кудайга да кереги жок болуп мени буттап кетишип атты машиналар, сөгүп коюшуп. 2 жолу огороддун башына барып асылзам, биринсинде жибим үзүлүп, экинчисинде дарагым сынып, ал да болбоду. Ошондон бери больницаларга каттап жүрдүм.
больницага жаткырып жатты эле, дары жазып беришет, дарыланганга акчам жок. Азыркыга чейин сиңдирим стрессте жүрөм.
Деген менен Байтушум банкы кыйналган кардарларын түшүнүү менен кабылаларын айтат. Алардын ишендиришинче көйгөйлүү карызкорлор абалын түшүндүрүп, убагында банкка кайрылган эмес. Качан гана пайыздарда туум пайда болуп, штрафтар көбөйгөндө банктан эмес коомдук уюмдардан жардам сурап чуркашкан. Байтушум банкынын жетектөөчү юристи Мухаммед Жумалиев буларга токтолот.
Бул жаран бизден ипотекага насыя алган. Ошол алган үйүн күрөгө коюлган. Азыркы күндө мөөнөттөрү учурунда төлөнбөй, насыя боюнча карызы бар банктын астында. Карызы пайда болгондон кийин биздин банктын кызматкерлери ага барып жолугуп кат жүзүндө билдирүү берилген. Андан тышкары ошол арыз түшкөндөн кийин банктын кызматкерлери дагы барып алнын ошол насыя боюнча карыз эмне себептен чыкты себептерин изилдеп ага түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Азыркы күндө ал аны бизге официалдуу түрдө арыз менен кайрылат, документтерин берет. Анан биз кандай кылып жардам көрсөтөбүз, ошону чечебиз.
Карызга баткандар мурда микрокредиттик уюм, кийин банк болгон Финка, Байтушум жана Компаньон менен эле чектелбейт. Үстөк пайызы жогору деп халык банкка доомат арткандар да аз эмес. Алардын бири пенсионер Раткан Сакеева. Бир тууганы экөө 45 000 доллар кредит алып, 3 бөлмөлүү үйүн күрөөгө коёт. Пайыздарын убагында төкпөгөндүктөн банк сот аркылуу үйүн алып койгон экен.
Мен алган 1 миллион 700, менен почти 12 миллиондай алып коюп атат. Үйүмдү да алды, акчаларын да алды, азыр мен ар жерде жүрүп атам. Мен ошолду менен мен жаңы жагдай менен соттун чечими туура эмес деп, туура эмес чыксын деп кайта берсем, сот январдан бери мынакей мартта араң каратты да. Марттан бери мына дагы каран элек. Улам жылдырлат, улам жылдырлат. Эгер ошо менин карызым үйдөн ашып кетсе, пожалуйста, мен үйдү берейин анда. Үйдөн да ашпайт да. Болбогон ал акчаны мен уже переплатила.
Бул маселе боюнча халык банкка кайрылганыбызда видео комментарий берүүдөн баш тартып кат жөнөтүү менен гана чектелди. Катта Сакеева банк менен түзүлгөн келишимди так аткарбагандыктан күрөө катары коюлган үй банк эсебине өткөнү айтылат. Алардын маалыматы боюнча Сакеева банк менен сүйлөшүүнүн ордуна 40 чоро, люстрация сыяктуу уюмдар менен опуз алганы айтылат. Жогорудагы каармандарыбыздын окуяларында көрүнгөндөй, карызкорлордун көбү каржылык жактан сабатсыз жада калса насыя келишимин окубай, үстөк пайызын карабай туруп эле кол коюп беришкен. Энеси болушчактын кызы ылак болуп бир тараптуу банктарды гана күнөөлөгөн кишилер же банктар микрокредиттик уюмдар жарандарга насыяны мажбурлап таңуулап бергенби?
Эмне үчүн государство элдин кредитин сатып алыш керек? Сатып албайт да. Кредит алгандай аларды эч ким колуна жетелеп барып сен ал деп айткан жок да государство биздики, туурабы? Вот ошон үчүн элдерди заблуждение вводить, эртең сенин государство сенин кредитиңди сатып алыш керек, анан кийин еще сага компенсация төлөп бериш деген ал туура эмес.
Өз алдынча түзүлгөн насыячылардын укугун коргоочу элдик кыймыл өлкөнүн ар бир районунда бирден координатор шайлап, аларга өзүнчө күүлүк тапшырганга да жетишкен. Мал маалы менен жер жерлерде насыячылардын нааразылыгын уюштурган да ошолор. Кыргызстанда насыячылардын укугун коргогон өзүнчө комитет да бар. Элдик кыймыл менен комитеттин максаты бир болгону менен карызкорлордун укугун коргоодогу жолдору эки башка. Бирин бири банктардан, насыячылардан акча талап кылат деп күнөөлөп келишет. Карызкорлордун укугун коргоочу комитеттин жетекчиси Динара Назаркулова юридикалык жардам бергени үчүн насыячылардан акча алганын жашырбайт. Бирок ал элдик кыймыл насыячыларды саясий куралга айлантып баратканын айтууда.
Эсишинче элге күйүмдүү болуп, элге эме болсо баягы 3000 адамды дворец спортто чогултканда, андан көрө анда ак үйдүн алдына барып, биздин требованиебиз моундай, правительстводон законодательно бизге чыгарып берили деп требовать этпейби? Получается, булар просто как популизмом занимается. Мына биздин артыбызда моунча адам бар, биз моундай проблемный заемщиктерди чыгарабыз деп аткан мнениеси ушундайбы деп мен ойлойм.
Анткен менен насыячылардын укугун коргогон элдик кыймыл мындай дооматтарды четке кагып келет. Алардын жүйөсүндө өлкөдөгү айрым банктар, микрокредиттик уюмдар насыячылардын жонунан кайыштылып, сүткорлукту дале улантып жатышат. Экономист Кубан Чороев буларга токтолду.
Өзгөчө микрокредит берген банктар эми мындайча айтканда кредиттерин жөн эле таратып атат десек болот да. Бирок ошол таратып бергенине жараша алардын баягы пайыздары, мөөнөттөрү ошолордун мүмкүнчүлүктөрүнө жараша болсо болмок да. Ошол банктар болсо бүгүн 44-36% баягы кыска мөөнөткө кредиттерди берип атат. Ал болсо баягы паспорт менен эле барсаң берип коюп атат да. Мисалы өнүккөн мамлекеттерде эгерде бир Германияда бир жумушу жок кишилер ал жакта пособие алат да, бир 900 евронун тегерегинде. Эгерде ошол кишиге бир банк акча берип коюп, ал төлөй албай калып, анан ошонун пособиясын банк алып кое турган болсо, анда Германияда бир чоң скандал болмок да. Ал эми Кыргызстанда ошол пенсионерлерге кымбат кредиттерди берип коет, алар төлөй албай калып атат айылдагы. Төлөй албай калганда алардын пенсияларын ошол микрокредиттик уюмдар, банктар ошол сот аркылуу эле алып коюп атат пенсияларынчы. Бул деген адамдын баягы социалдык камсыздоого укугун чектөө болуп эсептелет да.
Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев сунуштап кабыл алынган сүткорлукту чектөө мыйзамы боюнча кредиттердин жылдык үстөгү 36% ашпашы керек эле. Демилгечи аталган мыйзамдын толук иштебей жатканына нааразы.
Мыйзам жакшы аткарылбай атат. Ал мыйзам абдан чоң каршылыктардан кийин кабыл алынган. Бир нече жыл талкуулаганбыз. Мыйзамдын маңызы сүткорлук чектелиш керек деген көз караш. Биз аны төмөндөгүдөй чектегенбиз. Бүгүнкү күндөгү орточо банктык процент плюс 15%. Мына бүгүн 20%ден орточо банктык процент ашыраак экен. Ага 15ти кошсок 20.174%. 21% деп коелук. 15ти кошсок 36%ден ашпаш керек. Эгерде ар кандай сылтоолор менен ар кандай ушул карапайым адамдар билбеген формула менен 36%ден ашып кетсе андан ашыгын гражданин төлөбөш керек, сотко бериш керек. Сотко берсе сот гражданин тарапта болот. Тилекке каршы ушул Назбанк, улуттук банк ушуларды териштирип официалдуу иштеп аткан микрокредиттик организацияларга чара көрүш керек. Бул мыйзам официалдуу сүткорлор эмес, официалдуу эмес көмүскө сүткорлор менен дагы мамилелерди жөнгө салат. Тууганыңан, досуңан, таанышыңан акча алсаң дагы алар күнүнө 1%ден же жумасына мынча проценттен деп берип 50-100%ке чейин берип аткан учурлары бар да. Аны алган адамдар дагы 6% менен төлөбөй сотко кайрылса сот гражданин тарапта болот. Граждандар уткан бир нече учурду мен билем, бирок көп граждандар бул мыйзамды пайдаланбай келип атышат.
Каржы уюмдар болсо үстөк пайыздар өтө эле жогору дегендерге кошулбайт. Пайыздар эмненин эсебинен түзүлөт? Же чындап эле банктар эл эсебинен кирешени көрөп жатабы? Дагы бир орчун маселе. Айрым экономисттер банктар микрокредиттик уюмдар эл аралык каржы булактарынан кредитти ашып эле кетсе 3% аларын айтып келишет.
Мисалы Монголияда транскапиталдык банк бар да. Ошолор Швейцариянын фондторунан акча алышат экен, микрокредиттерди берет экен. Кыргызстандагыдай эле, биздегидей эле. Бирок алар элине 2.5-3% берип атат да. Демек ошол фондтордон акча алган 2.5-3 пайыздан азырак пайызда алар алышып атат да. Демек биздеги жанагы микрокредиттик уюмдар, банктардагы бир 2% чейинки кредиттерди алып атат бүгүнкү күнү. Анткени ал фонддор аларга акча берип аткан себеби алар ушу булар бизде Кыргызстанда ушу жакырчылыкты, кедейчиликти жойгонго жардам берип атабыз деп, биз жакыр элдерге, кедей элдерге кредит берип атабыз деп ушул фонддордон акча алышып атат.
Компаньон банкынын жетекчи орун басары Эркинбек Жумабаевди угалы.
Каражатты болсо чет өлкөдөн бияка тартып келебиз да. Анан бияка келгенде баягы АКШ доллары менен келет. Анан кийин биздин элибиз болсо баягы насыя сураган кезде насыяны ошо сом менен сурайт да. Сом менен бериш үчүн аны деген ушундай баягы хеджирование деген бир операция бар. Ал жөн эле баягы АКШ долларын бияка тартып келип аны алмаштырбайбыз да. Аны деген кайсы бир банкка беребиз, анан банктан ошо биздин кыргыз сомубузду алып туруп ошо сом менен насыяны беребиз да. Бияка келип аткан кезде ошо АКШ долларынын пайызы кандай бир 7-8% болот да, 7-8% болот. Анан кийин аларды деген банкка берген кезде үстүнө дагы бир 12-15% кошулат да.
Анан атайын эсептик чен чектелгенде орточо алганда азыркы учурда ал 20.74% деп эсептеп койсок болот. Муну болсо Улуттук банк жыл сайын 2 жолу, жарым жылда белгилеп турат. Анан кийин аны болсо банктарга мындай берип турат да ошол пайызды. Анын үстүнө банктар 15% кошуп кредит берсе болот. Эгер азыркы учурда мисалы 21% деп айтып коеюн, үстүнө 15% кошсо 36%га чейин банктар кредит бергенге мүмкүнчүлүгү бар, укугу бар. Ал укугу мыйзам аркылуу болуп атат да. Бирок ошондой шарты болгону менен азыркы учурда карап көрсөк, банктар 24% менен берип атат кредитти. Анан жарантип 30-35% менен бергендер да бар, бирок 10% да бергендер бар. Анан ошол себептен орточо алган эсептик чен болсо ал 24% тегерегинде болуп атат сом менен берген кредиттер. Валюта менен берген кредиттер 13% тегерегинде болуп атат да. Анан кээ бирлер айтат, бул пайыздык чендер чоң, көп, анан кийин азайтса болобу дегендей суроолор болот. Эми бул жерде салыштырыш керек да. Эгер жарантип абдан жакшы өнгөн өлкөлөр менен, өнүккөн өлкөлөр менен салыштырсак, ооба, алардын пайыздык чендери кичине төмөнүрөөк болуп атат. Бирок алар бул экономиканын шартына жарашатуу болуп атат да. Мисалы ошол эле Тажикстанды алсак, биздин кошуна өлкөбүздө, аларда болсо 26% менен берилип атыптыр. Белоруссияда 30% менен берилип атыптыр. Кыргызстанда болсо банктар 24% менен берилип атат. Микрофинансылык жана кредиттик союздар болсо 27% менен берип атат. Микрофинансылык уюмдар 31% менен орточо алганда ошондой берип атат да.
Кандай болгон күндө да алганын бербейм деген насыячылар өлкөнүн банк тармагына терс таасирин тийгизери турган иш. Байкоочулардын баамында эгер насыясын төлөй албай калгандардын катары калыңдаса, каржы уюмдар каатчылыкка кептелет. Андыктан чиеленишкен маселенин бир гана жолу көчөгө чыгуу эмес, мыйзамдын негизинде териштирүү экенин экономисттер эскертишет. Экономика илимдеринин доктору Жусуп Пиримбаев.
Бирисинин карызын коргоп же экинчисинин карызын баягы өндүрүп берем дегендей эмелер түзүлсө, бул мыйзамсыз. Бизде андай эмелер мыйзамда жок. Демек андай мыйзамсыз нерсе болгондон кийин тийиштүү органдар алар менен займаться этиш керек. Эч качан карызыңы өндүрүп берем же карызыңы өчүрүп берем дегенге өкмөт болсо дешенбеш керек. Өкмөт болсо дешенбеш керек дегендин себеби бар. Эгерде ошол жана мыйзам түрүндө соттон утуп алса, мисалы карызын баягы азайтканга же көбөйткөнгө утуп алса, ал мезгилде соттун өзүнүн аткаруучулары бар. Исполнители деген. Решение суда деген. Ошол закондуу кишилер менен гана иш кылыш керек да. Эгер ошол кишилер менен иш кылса анда болот.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев угалы.
Бизде 24 банк азыр иштеп атат. 10% азыр жарандар ошол насыя алган бербесе банковский системада катуу кризис болуп кетет да.
Азыркы учурда насыя алган чоттун ташын каккандан да оңой. Улам бир жерден алып, экинчисинин шапкесин кийгизе берсе болот. Бирок алгандын бермейи бар. Карыз алып жатканда эселеп көбөйүүчү пайыздарын каякка жумшаарыбызды алдын ала тактап алсак мынчалык маселе жаралбас эле. Карыз менен ажалдан кутулуп болбойт. Эгер 2 доо бир келсе, сизге өкмөт да, АКШ элчилиги да жардам бере албайт.
Кадырман угарман, кесиптештерим Уланбек Эгизбаев жана Улан Асаналиев даярдаган ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Анда насыяны максатсыз пайдаланып, карызга баткандар жана аларды саясий куралга айланткан уюмдар тууралуу сөз болду.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды Азаттык чекит орг же смартфон менен кирип Азаттык чекит мобил директор аркылуу окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Саламатта калыңыз.